Annarskipti dreymdi mig alveg álíka draum og það var ósköp einkennilegt fannst mér því. Það var svo, eitthvað svo ósköp tilgangslaust. Ég var þann vetur í Reykjavík og, og ég fór í kirkju, í fríkirkjuna, sunnudegi. Um nóttin áður dreymdi mig mann sem afskaplega skýrt mann, svona, sá hann. Og ég sá þennan sama mann í kirkjunni alveg hreint nákvæmlega. Ég vissi aldrei hver hann var og hafði ekki hugmynd. Þetta annað. Þetta mjög minnist eftir ég sá þannig að mannin alveg hreint nákvæmlega uppmálaðan eins og ég sá hann í draumnum.